Bueno, entzule, iritsi da, elkarrizketa egiteko unea, aipatu dizuegu, irratsaio hasieran, gaurkoan, Zigordez eta Onkixin taldeko kidea elkarrizketatuko genuela, izan ere 2021ko urriaren 12an, Ikikomori diskoa kaleratu baitzuten, eta, bueno, pasan ikasturtean saiatu ginen elkarrizketa egiten, arazo batzuk izan genituen, baina gaur bai, gaur Zigordez etarekin izango gara datozen minutuotan. Adigon. Esan dizuegu, irratsaio hasieran eta duela minututxo bat, gaurkoan Zigordez eta musikaria izango genula gurekin, hemen alabediko uinetan, izan ere Onkixin taldeak pasaden urteko udazkenean, 2021ko udazkenean, Ikikomori diskoa kaleratu zuelako, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu Zigordez eta arratsaldeon. Kaixo Zigor, zer moduz?
Oso ondo, mintxe. Zuekin gustora, placer bat.
Hori da, aipatu diogu entzulei, pasan urtean saiatu ginela elkarrizketa egiten, baina justo zuek kontzertu bat zenuten ez dakit Legorretan edo, eta bueno, azkenean badugu Ikikomori eta Onkixin taldearekin solasteko aukera. Zigor, Onkixin, guk disko hau eta aurrekoak ere jarri izan ditugu behin baino gehiagotan irratsaioan, baina okerrezpa gaude, lehenengo aldia da gurekin zaituztegula. Onkixin, Zigordez eta Fernando Apoa, Euskal Herrian aski ezagunak zareten bi musikari, baltzen zarete, baina nola sortzen da Onkixin?
Ba, Onkixin sortzen da, iabos duela hiru urte pasak, horrela, ferretani aspalditik ezagutzen gera, ba, azkenean, beha, nik ezagutzen dut, ja, Corazón del Sapo garaitik, gero Kudaio eta hori, eta nila selekta kolektiboan eta hori, eta zautzen gara espalditik, eta gero, ba, estenatokia inbatetan topatu beha, Eta alako batea, pues, gelitu ginen ere etxean, zerbezatxo bat, zerbait azteko, edo kafetxo bat azteko, eta galdetu zian, ba, zabel zer nukan ordenadorean, irikin nun, eta banituen bozeto diferente batzuk horrela, eta gustatu zitzaizkien, eta santzian, ba, utziazu, eta probatuko ditut. Eta hartu zituen, eta eraman zituen, eta hasi zan, behak, ja, ahots melodiak, egiten, eta oindik ez genukan izena, eta ez genekin proiektua nondik nora jungo zen ere ez. Mm-hmm. Eta horrela, kasualia ere hasi ginen.
Mm-hmm. Eta gero 2018an ez, biziko bagara erregen buruak zapaltzeko izango da, hori izan zen zuen estreneko lana, 2019an afterregon ez, singeltxoak kaleratu zenuten, eta pasaden urtean, 2021an ez, urriaren 12an okrespago de, ikikomori ez, doinu dantzagarriak, erritmo bizia, elektronika, kritika soziala, baina gero, irakurri dugunagatik bai diskoan eta baita promorrian Eurodance musika egiten duzue. Edo hori dio
bueno, hori, bai, hori esplikatzen dizue pixka bat azkenean promoa egiterakoan, pues, beti norbaiti eskatzen diogu kanpotik begira ez, egiteko, eta maixari eskatu genion, mm-hmm. Maixan zi, eundagita bat kriu, eta bera oso laguna dut aspalditik, eta pues, eskatu genion, ez? Bera gaina San Franciscon bizi da orain, eta horrela nahi nun norbait hemendik kanpo negen nun, edo berak entzutea eta egitea pues, pixka bat, idaztea zilitu zaio diskoa, eta nondik norakoa, ez? Eta berak ikutu horiek aurkitu ditu, ez? Ba, azkenean ritmo dantzagarria daude, sinteak daude, eta bueno, hori bai Eurodance edo musika estilo horretan, aurkitu daiteke, ez? Azkenean egiten dugun musika, esaten dugun bezala, ez? Badu dauka elektronika eta elektriko puntu bat, eta elektronika puntu horretatik, pues, aurkitu daiteke ritmo horiek, ez? Ritmo dantzagarriak, eta pues, ritmo pues, nahiko batzutan sinteak, pues, 80, 90, garai horiek, aurkitu daitezke, ez? Ez osoa, baina parte diskoaren barruan badago ditu hori.
Hau da, zigor, ez tala izan zuen helburu bat, ez? Diska honetan, dinot, ba, estilo hori horren atzetik ero esaretela joan, ez? Hori disuertatu da, eta...
Ez, normalean gainera ez dugu igual funtzionatzen era horretara musika egiterakoan, ez? Bai daukagu argi gustatzen zaigula, pues, onki izinen, bai dugu... bide bat, ez, non bai dago dantzara begirako musika eta borrakarako musika, baina ez dugu igual helburua jartzen, egin bar dugu estilo hau, ez. Bai entzute ditugu erritmo diferente, gustatzen zaizkigun erritmoak lantzen ditugu, ez, bai funk edo house erritmoak daude askotan, batzutan ere rocka ere badago onki zinen, bai azkenean ferren ikutua, gein ere ikutua, pues, hor elkartzen dira, ez. Mm-hmm. Beti izaten dugu, ez, elektrikoa eta elektronikoa, ez, bilatzen dugu. Mm-hmm. Onki zinen.
Zigor, zu beti ikusi zaitugu, ez, beti pipi platoren atzean, bai, ba, esnebeltzaren garaian, edo bai, aipatu duzu ez, elekta kolektiboaren garaian, Ferminekin aritu zinen, beti doinu dantzegarriekin, erritmo, ez, ba, hori, ba, elektronikoekin, ez dakit, onki zinen kantuen basearen kantuen baseak edo sortzea zure ardura den edo Ferrek edo beste aldekidek laguntzen dizuten edo
bai bueno normalean nik sortzen dut nire etxeko estudio txikian, ez, ideiak eta diabozetoak oso basikoak, ez, non igual pues daude erritmo pixka bat, akorde batzuk, bajo linea bat, eta gero igual dago pues, estrofa estribillo bat, antzeko bezala aldaketa bat, eta gero bai Ferreri erakusten dizkiot, eta ba, gustatzen alin bazaio, pues, azten gera berarekin lana egiten, eta bio moldatzen ditugu kantuak. Kenean, ba, melodia berriak sortzen ditugu, arregloak, eta normalean bio batera egiten duguna. Bai sortzen da, hasieran bozeto, lehenengo bozetoa, ritmoak nere etxetik azten da, eta gero beste guztia osatzen dugu, ez? Eta, bueno, gero ikuste alin badugu, pues, behar duela gitarra bat, grabatu, edo hori, edo kanta batian, pues, nahizta ritmo elektronikoa egon bateria bat sartu nahi dugu ere, ritmo elektronikoarekin hori gero baloratzen dugu, eta gero ja estudio batean grabatzen dugu. Baina bai, bozeto hasieratik, nire etxean azten da, eta gero bai eramaten du, Ferrek eramaten du, eta gero bai bukatzen dugu bion artean, gure bion arteko lan hori, eta ja, dena borobiltzeko estudio batean, bukatzen dugu. Hiru diskoak esan behar Peio Gorrotxategin estudioan garatu ditugu, Aiekan estudioan Hernanin, eroin uzun, eta normalean berarekin egin dugu lana.
Eta zigor, Jonek aipatu bezala, bueno, zu proiektu ezberdinetan ibili zara, beti bi platenen atzean, eta bai ostak, ja kuriosidadez, orain komentatu zula pixka zelan joan diren, bueno, ez dakit zelan sortzen duzuen abestiak ero, ez dakit proiektu honek zer eskaini dizun zuri partikularki, Ferri supongo beste gauzaren bat, de letren inguruan eta melodien inguruan, eta baina zuri, ez dakit kuriosidade moduan, pues jo que se, igual hasi zarela, ez dakit ze sinte probatzen hemen, o beste proiektu tan zuen lekurik hemen hasi zarela sartzen probatzen beste base batzuk, ez dakit eskaini dizun hori proiektu honek.
Ba, nire eskaini dit, zehose diferentea egitea, ez azkenean zuk esan bezala, ez? Bai, Ferretan idu damagu urte de xente musika egiten, ez? Eta azkenean, nahiz, eta nire txako igual komodogoa izan da, bo, elektronikan mundua, bos, eta, ba, gara bat beti danik, gutxi gora bera, baina erritmo estilo hauek inoiz ez dituz jorratu, ez? Hain dantzarako erritmoa, bote garaian ba hip hop erritmoa, gero regea, edo adibidez ez netakin regea eta hip hopa nazte dugu, baina ez dugu igual dantzarako muga hori pasa inoiz, ez? Tan netako esplorazio berri bazan, eta gaine igual batzutan ere nere zona de konforretik ateratzea, ez? Behar duguna, ez? Azkenean, normalean beti dagoen tokian oso komodo sentitzen da, baina hori puskatzea eta zeuze berria egitea, pues nik uste dut bai niretzako, bai Ferrerentzat, deto igual Ferrerentzat ere pues da laketa handi bat eta abesteko era diferente bat eta azkenean sortzen dugunok edo nire ustez nik behar izaten dut, zerbait berria egitea, jendeari zeuze berria eskintzea, bai jendearentzat, bai norberarentzat, ez? Azkenean hautsi bar dira, ez? Muga horiek, ez? Azkenean oso normalean bakoitza oso ohituta gaude, ez, betiko tokian ikustea eta askotan gainera nahi dugu hori, ez, betiko tokian ikustea, ez, bai musikalki edo zer arlotan, ez, eta ondo dago, pues normalean, pues hori puskatzea eta beste gaur batzuk egitea, ez, eta niretzako, pues, bai irikidit, bai erritmo atletik, grabatu ditugu bion artean dena osoa egin dugu, osea, ez da, igual banda batekin lana egiten duzunean, bakoitzak batek igual ideia ekartzen du, baina gero denen artean osatzen du, eta hori, baina hau, egin dugu, pues, instrumento bakoitza, gu bion artean landu, eta egia da niretzako berria izan da, eta guai dago.
Alegia, sormen prozesua ere ez berdina izan dela, ez, proiektu honetan?
Bai, oso diferentea, eta oso etxean eginda, ez, oso ikikomori, ez, diskoa bezala.
Hori da, ez, ikikomorik egia da, referentzia egiten diola, ez, bueno, aipatuko du Japonierako hitz badela, ez, eta badela, ez, bar, ez dakit, bueno, azaldi guztu zer
den. Azalduko izuen nina, eba duzu, eta disko honik ikikomori deitu diogu, ba hori, ez, etxean eginda dago, da, Japonitik datorren fenomeno bat, edo gaitz bat, edo, ez, azkenean da jendea, pues, no, etxean sartuta, gelditzen dela, ez dala bere kuartotik ateratzen edo bere txetik ateratzen, sistema honetatik kanpo ikusten du bere burua, ez? Azkenean, jendean normalean izaten da, edo oso gaztea, ba, pues, eskatzen dute zure bizitza, ba, ikasi bar dezula dakize, bizitza honetan izan bar duzula ezakizeen bat eta hori, edo jende heldua, ez? Baia, zure bizitza ja bukatzen ari da, ja duzu balio lanerako, ez duzu balio sozialen honetarako, eta orduan, etzea parte ikusten, eta ateatzea, ez? Eta zure txea mukasartzea, ez? Baina uste dugu, ba, pasatza egun guzti honekin, denok izan gala pixka ikikomori, ez? Denok egon bar izan dugu etxean sartuta derrigorrez izan da, baina pasatza egun denoi, ez? Ez gala sentitu oso parte pasada guztiagatik, eta askotan sistema honek eskintzen digunari ez gea parte sentitzen, ez? Eta ordun eta disko osoa egin dugu egin genuen horrela, ez? Pandemian, ez? Bakoitza bere etxean sartua, behatze genitu bozetoak, behatzen zizkia gauzak liberari, Eta orduan horregatik deitu genion horrela, ez? Eta gero ere, pues azkenean ere erabili dugu hori, ez? Ba, kritika egiteko, pues pasatzen naiz eguna, ez? Bakoitzak gero eta gehiago dago sartua bere munduan, oso individualista gera, bakoitzak gure mobilean eta pues eta horrela sortu dugu eta gustatu zitzaigun egokia, ez? Disko honetarako.
Hori da, ez? Aipatu duzu, ez, bai egiten dio argi eta garbi erreferentzia bai ba egoera pandemiko honetan bizi izan ditugu hainbat egoerei argi geneukan ba bai ferre apoa tartean egonda argi zegoela gizartari kritika egingo ziola, ez, gero eta gizarte individualago batean bizi gara, baina gero ere egia da diskoan zer badaudela elementu edo hitz edo ez dakit nola esan aipu japoniar batzuk ere presente diskoan, ez? Ez da bakarrik izenburura mugatu.
Bai, bueno, badaude, ba, gustatzen zaigu, pues hori, giro ikikomori eitze genion, orduan, bai, kantu batean, Lady Katanan, hasieran bai erabili dugu, pues itz japoner batzuk, ez? Azkenean, no, kanta hori da, pues, da kanta bat pixkat aktitudea, ez? Bos, hartu behar dugula bizitza eta aurrera egin behar dula, egin behar dugula, ez? Eta hori da, pues, datartetxo bat Kill Billen pelikulakoa juten danean katana erostea, ez? Kill Billeko protagonista, ez? Eta bai, sartu dugu sanper diferenteak, eta bueno, pues, aurkitu daitezke detaile txikiak, ez? Baina nahizta hori, ez? Pentsatu, pues, bizitza hau, pues, bakoitza norbera gehiago sartuta gaudela individualismoarekin, sinisten dugu beste gauz bat lortzea dugula, ez? Eta Lady Katana hori esan nahi du, ez? Ez pixka borrokatu bardala, eta bakoitza bere katana hartu edo bere bihotza eta aurrera egin dezala, ez?
Gero ere, zigor, letrei heldu diogula, bueno, letrak amendako diska aurrean, eta nahiko motzak dira, pentsatzen dute hori musika estilarekin lotuta doiala ez dakit, hori zuk esango diguzurain, eta ere, titulo bakoitzaren ondoan data bat dago.
Bai, bai, egia da, estilo musikarekin eskatzen digula, olako letra motzak egitea, pues pixka bat olerki antzekoak, mezu zuzenak, edo igualain zuzenak, baina mezuak nahiko sakonak, baina letra motxean, ez? Eta horrela eginda daude, eta zuk esan bezala, ez? Diskoa hartu ezkeoz, zerean, ba, izen buru bakoitzan dago data bat, ez? Data hori da, noiz dauden sortua letra, edo prozesua letraena. Ikusi daiteke kanta batean justo konkretu da berezina abisal, ikusten da noiz hasi eta noiz bukatu zan.
Bai, zan, bai. Hau,
kanta horren prozesual berak letra egiterakoan, pues pasabidela urte batzuk, ez? Azkenean, norberak sortzen dunean zerbait, askotan, igual izaten da oso azkarra, edo batzutan da prozesu handi bat, ez?
18 urte, hain zuzen ere, bai, kuriosoa.
Hori da. Urte de xente, ez? Asistunetik, pues kanta hori horren ziriburra, pues bere buruan eta pues bukatu da orain. Mucho gora beraia da.
Eta aipatzen ari gara letrak, ez? Eta imaginatzen dute horren ardura batez ere Ferren gain dago edo
Bai, horren ni hortarako azkenean ere nik uste dute sortzerakoan ere oso ondo moldatze gea, ez? Biko talde horretan ere bakoitzak usten dio bakoitzari bere tokia, ez, nahi, eta gero bion artean bukatu edo hori, eta bai, baina letra guztiak Ferrek egiten du, hitz guztiak, bai. Berak sortzen ditu.
Eta hor, guk hemen irukortzen elkarrizketatu izan dugu, eta askotan aipatzen dugu musika zuzenean, Kojoren, ba, bueno, webzine eta telebista programa hori, eta hor badago, ez, astean behin musikari bat elkarrizketatzen diote, eta aipatzen dute, ez, ea abestiren bateko letra satiren bate aipatuko duten eta diska honetan badaude batzuk hemen apuntatu ditugu inork ez du inoiz lurrera itzuli nahi ilargian egon denean edo nire bidaia ez zerezaren erdigunera ez itsasora hor badituzu lehen aipatu duzu Aitor hitz motzak direla ez letra motzak kasi ez dut esango poesia baina hortik hurbil
bai azkenean bai guretzako polita da, ez, azkenean olako pues, forma polita ukitzen dituzten hitzak edo esaerak, ez, gelitzen dirana, ez, azkenean zuk esan dezuna da basoaren, basoa bukaerako letra bada, eta azkenean hor da modiozko kantu bat, ez, zari bizitza da modia eta gorrotoa dago, ez, azkenean, eta hori da zerbait irudikatzeko, ez, zerbait oso polita daukazunean ez duzula bueltatu nahi, ez. Osa.
Une oro ari gara zigor, bai, zuri buruz eta ferri buruz, ez? Fer eta zuri buruz hitz egiten, egia zuek biok ondutako proiektua dela onkixin, baina ezin ditugu gaztu, ez? Mikel Benito eta Jonander Artola, eta nola ez lehen aipatu duzune Peio Gortxategirez?
Bai, ez? Azkenean proiektu hau ferre eta nik daramagu, ez? Baina, bueno, honen atzean ere, ba, jende gehiago dago, ez? Eta, bueno, aipatu dituzunak da zuzeneko formatua, badugu formatu bat, zuzenean bandako formatu bat ez gabio bakarri guten, zuzenean normalean bateria Jonander Artola etortzen da, eta gitarra Mikel Benito, ez? Eta gero, nik ematen ditut programazioak eta sinteak, eta gero, platoak ere bai, eta ferra hotxa, ez? Hori egiten dugu zuzenean formatu horretan, ez? Orduan, hor formatu horretan saiatzen gea elkartzen esan dizutena, ez? Parte elektronikoa eta parte elektrikoa, ez? Badago parte bat analogikoa dena eta beste bat parte elektronikoa, ez? Eta hortarako banda txiki bat montatu dugu eta zuzenean normalean horrela egiten dugu, ez? Naiz ta igual aurrera begira gustatuko litzaiguke egitea formatu elektroniko bat oso zuzena ere bai. Baina bi formatuak mantenduz, baina ez dakigu, oraindi. Eta gero Peio Gortxategi gure diskoa guztiak grabatu ditu, ez? Ni bera aspalditik ezagutzen dut, eta zuzenean beti gurekin etortzen da, eta osatzen zaigu, ez? Azkenean norbait ezagutzen duena diskoa gero zuzena egite balin baizu, ematen digu ere guri eskenatokian gaudenean seguridadea, ez? Eta gainea pues elektronika izan da pues importantea da pues guzti hori pues ondo konpaktatzea. Bueno, musika estilo guztietan, ez? Importantea dena konpaktatzea eta tortzen da gurekin gero ere argi teknikaria ematen dugu junkin, etortzen da Miren gurekin batera, Oier ere dantzatzera, dantzari bat ere etortzen da gurekin. Ora pixka familia txiki bat egin dugu, ez? Nezta guk autoproduzitu dena eta guk ekoizten dugu dena. Baina saiatzen gara, pues, zerbait txukuna eta polita egiten.
Hori, hor formatuaren inguruan, bueno, utxora erantzun duzu, baino, hori, ez dakit apostu bat izango zan hori ere, ez dakit argi zeneukatzuen hori, ero, baino, diska elektroniko bat izan da, gero, zuzenekora eramateko, ba, bateria akustiko batekin, gitarra elektriko batek, gitarra elektrikoa badaz diskan, pero, ez dakit, dinote, apostu bat izango zela hori ere, ez? Venga, ingo dugu formatu ezberdin bat, diskan ez dagoen formatu bat, ez dakit, horrekin ze bilatzen zenuten edo zelan izan zen erabaki hori?
Ba, azkenean instrumentuak ere zuzenean ematen dizuten puntxa eta eta gero ere pues, bateria bat zuzenean daukan puntxa batzutan igual segun zen momentutan pues, eskertzen genuen eta nahi genuen probatu, ez? Hori guztia eta nik uste dut ere banda forma ematen dio zuzenean eta potentzia bat ematen dio eta uste politxa gelditzen da, ez? Eta nahi genuen, bos hori, ez dugu pentsatzen dala formatu itxi bat, ez? Eta, bos, orain horrela egin, auskalo, si proiektua jarraitze balin badu aurrera, bos, egin genezake beste edo jende gutxiago, edo gehiago, edo hori, ez? Azkenean, onki gere niretzako behintzat, eta uste ferrentzako ere balio digu pixkat esplorazio bezala, ez? Eta berak baditu beste proiektu batzuk, ez trikaia, nik ere jarritzen dut ez niretzarekin, baina azkenean, pues, honek ere, eta hainbat gauzekin, honek ere ematen dugu, pues, nahiko, nola bion artean eramaten dugu nahiko irekia gauz diferenteak egitea, ez? Eta egia da, hasi ginean proiektua ez genekien zuzenean egingo genuen ere, ez? Lehenbizi planteatu genuen diskoa egitea gustora ginelako genituen bozetuekin, eta gero atera genuen, eta jendea galetze ziguen haber ingo genuen, eta gaina, bueno, guk ere azkenean ere ikuste genuen, ez? Ba, proiektu ere pixka mugitzeko ere, eta jendeak entzun dezan, ba, jo behar genula, ez? Eta azkenean, bose, hazi ginen, eta gogoz jotzeko, egia da gogoz, egia da horren momentu horretan zaila dagoela, eta gaina proiektu txikientzat eta zailago dago, ez? Normala da, toki gutxi dauden un programatzen duten, eta normala da, pues, proiektu txiki eta gehiago kostatzea iriztea.
Bai, eta gainera atzeratuta dauden kontzertuei data berriak emanda, ez?
Hori da.
Eta espazio gutxiago. Zigor, aipatu zu Estrikaia eta kolaborazio ezberdinak ere baitu zu dizkontan. Erik Berganza berek ez, parte hartu duan Arik ere bai. Ze bietzen zen duten eta zergatik bi musikari puzka hauek?
Ba, Erik adibidez, kantua pues, neko rokeloa zan, onkirentzat, esan nahi dut, pues, dala neko nahiko roka onkirentzat, eta orduan baina nahi genuen norbait bajua jotzea, ez, kantuak eskatzezun. Mm-hmm. Eta normalean baju gehienak jotzen ditugu guk, eta sintearekin egiten ditugu, eta edo, eta nahi genuen kantu horretan pues, norbait jotzea, ez, eta pues, Erik jotzen du Ferrekin Estrikaian, eta hori, eta pues, aurreko diskoan ere bazegoen, da, genion eta guretzako super gustua. Eta gero Anari, pues, guretzako placer bat, ez? Pues, aspalditik ezagutzen dugu, miresten dugu, eta gustu, eta nahi genuen, ez? Azkenean kanta batean, kanta horretan gaina igual dago atzetik fondua ematen Ferreri, eta da kanta sakon bat, eta nahi genuen, gustatzen zitzaigun bera egotea, eta placer bat izan da.
Zigor, elkarrezketa bukatzen joan bargara, baina ez dakit, aipatugu elkarrezketa zieran, bai zeu eta bai fer, ez, ba, urteak dara matzazuela honetan, esango nuke, 20 urte baino gehiago kasik, edo gehiago, eta ez dakit itzaiten duzu zuen artean, ez, aber, zemat aldatu den azkenengo urteetan, panorama, bai zuzenekoi begira, bai musika kontsumitzeko moldei begira, ez dakit izatek duzu norlako elkarrizketa zaharrunon, elkarrizketa transcendentalak edo ikusi?
Bai, karo komentatzen dugu, osea, dena aldatzen dihoa, bizitza aldatzen dihoa, eta gainea onerako batzuetan, eta beste batzuetan okerrenako, ez, egia da aldatu dela, ez, baiz, zukezaten zuen, konsumitzeko era, lehen disko bat ateratzen zen, eta diskoa jendea ikuten zegoen disko osoa entzuteko, eta gaur egun igual dihoa azkarragoa, ez? Dia kantuka eta bideoak nahiko azkar hiltzen dira. Egia da, pues, eta ere panorama pues, politikoa ere aldatu da, orduan ere musikala ere normala denez ere aldatu egin da pila bat, orduan hori nabari da, ose, hori argi dago. Eta bos batzutan oberago eta beste batzutan okerago. Osea da, oso zaiako esatea, pues, neri daude gauza batzuk. Pues, obera egin dutenak edo gustatzea izkitena, eta beste batzuk pues, faltan botatzen ditu danak, lehenotik zeudenak, ez? Mm-hmm. Eta gira da, pues, normalan ez bizitza aldatzen doa, ez?
Aipatu duzu.
Galdera nahiko zaia.
Ba, eta beharko genuke irratsaioko bi orduak zurekin eta poteren bat edo kaferen bat.
Hori da. Nik adibidez ikusten du positiboki azkenean porque o sea, aktitudez ere horrela gustatzen zaizkit hartzea gauzak, ez? Azkenean aldaketa egon behar dira bizitzen eta aldaketa hori aurre egin behar dira eta gaina askotan pues ez dira erreixak, eneri askotan kostatze zait enola aldatu den dena, ez? Azkenean dena gero eta gehiago dihoa sare sozialetatik, eta bueno, niri pixka bat pues, batzutan kostatze zait guzti hori, ez? Baina ere ikusten du, pues, batzutan ere zuk laratu nahi duzuna, azkarrago iristen dela tokietara, orduan dena du bere alde ona txarra.
Bai, argi dago. Ba, zigor dezeta. Aipatu duzu ere elkarrezetaren tarte batean, eta guk ere irratsaioan behin da berriz aipatu dugu, ez? Berrirore pandemia honen ez dakite enegarren olatu honen ondorioz, kontzertu asko bertan bera geratzen ari dira. Ez dakit zuek jasan izan dituzuen atzerapenak edo bertan berako, eta ez dakit baitu zuen agenda datak edo...
Egia zan, bageneukan horren urte irrian seguruna arrasaten jo bar genuen, eta pandemiaren gatik atzeratu dugu, eta ez dugu fetxarik, orain di, baina, bueno, egingo da egula arrasaten seguruna baiet, eta gero lehitzan ere bai, seguruna otxaiaren bukaeran ere lehitzan joko dugu. Eta larun igandean gaude etxarrin igande honetan. Dago Euskal Preso Politikoen aldeko gala bat urtero egiten dena, eta hor egongo gera.
Eta bestelan sarrunoak izanagatik, ez? Bestelan sare sozialetan eta ez, jenteak informatu halko da, ez?
Gure onkizinen sare sozialetan saiatzen gera eguneratuak egoten eta informazioa jartzen, gustatzen zaizkigun, osea, pasatzen zaizkigun gauzak eta guztiri saiatzen gera hor jartzen eta gustatuko litzaiguke Gasteizea jutea jotzea. Egon ginean Gaztetxean. Gasteizen onkizinekin egon ginean duela igual bi urte pandemia baino lehen.
Bai, segero itxita da egon izan da Gaztetxea. Ba, zigor, placer bat izan da. Ikiko moriri buruz, onkizini buruz hitz egitea. Eta horixe, ba hori, zuk esan duzuna, aber posible den Gasteizen zuzeneko batean ikustea.
Hori da. Ba, placer bat guretzako, ere bai, nahi duzutenean bakizu denu gauden.
Ba, bukatzeko basoa, kantua jarriko dugu. Onkixin.
Eskerrik asko, zigor.
Agur.
Agur.
Bakoitzak bide bat hartu zuen.